Colosenses capítulo 2. Renda inusli. Ruida lacha. Runa lega kalen lubili. Len lega kalen yukubunachi yuzi la odisea. Len lega kalen ka yukutenu paviti ilale ni neda. Runa kani para iladipa la chigake. Len ilake tus lo yel anaji. Len uluziejbe yukute yel atzawi ki yel arun lusa. Idule runa yel arani ikero. Kani raka para ilumbe le bigachi ke Dios shos le nanaka kaze Cristo. Lune Cristo, ruzir ushbe yukute yel atzawi ke yel araka da na yel arani. Le nire alubili. Para kabigaka no yizge alubili. Nugui dita tzaglaru le kabinaka te. Salazua zitu gazuali luidutele naka. Lubu naka kaza zualena lubili. Len ruzegeda turileda rujba keli. Len nakali tutsu karaglali Cristo. Kelenina. Kanaguji lunali shando Jesu Cristo. Leska kanira lagungli yukutele gungli. Zagele lubili. Kananunga de lui yaga. Lenka kananayas zu'u lujlibi zu'u. Gulisualen Cristo. Gulisua tzutzu karaglali le, kanachinazadili. Guligetika ze Dios shkalenu. Guligunchi kwingli, para kabigwili latak nungizge lubili. Nugunjin yelaragni ki akabunachi. Len yukudi zatanase nakagaka iduteli. Kanaka le talebi tumbunachi. Len kanaka le tusedi bunachi. Lenaka yezluyoni. Lenklaga lenaka shtize Cristo. Idute lenaka kaze Dios. Zualen Cristo salabuake bunachi. Atilubili napali idute lenake Dios tuzagaline Cristo. Nurinabe yukutenu patanabe. Len yukubuni de lunagake. Narugun lushpela gake buni judio. Lerului da gake Dios. Peru lubili. Tuzagali Cristo. Zualen lubili, lerului nakili ke Dios. Le kabinakini lunia'a lunaga kabunachi. Yukubani judio, tugwe tugidido. Peru lubili, nadua iduteye labunachi keli, lebenglen lidula. Kanina kakeli, tubengli tajun Cristo, katigutie le yaga cruz. Katibidila linisa. Guka kabigachi lengli ne Cristo tzajun yeruba. Lembuban lengli ne tzajun tugu yaglali Dios. Len yelawaka ke buzbane Cristo lu yelaguti. Ziatela gukali. Kanupachinati gaka tunas du lagubagali. Lembiti guzua lenglubili lerului nakili ke Dios. Peru na a Dios nune ganaban lengli ne tzajun Cristo. Lembuniti lawe lubili. Kanaka yukute du lagubagali. Dios busule yukulenabagaro lenazuag gaka lujbake. Lenatuzegi reudiza. Bugue lenabagaro. Lembudele le yaga cruz. Katu lenabage Cristo. Katigutie Cristo le yaga cruz. Bugue yelawaka unabe kiaka bushiwi unabe. Lenkigaka bushiwi. Delu nagaki yelawaka. Tubulue lawi lenakaraka bushiwina. Lembugwe idutele guta lunegeki. Kelenina. Bitigwi lilatak nuuzegi lubili diza. Kanaka lere aragoli. Otukabirun lijun yukudzalani. Otukabirun lijun beu ziruze. Otukabirun lijun yukudzala ayakiakabunachi. Yukuteleni naka katubishin kelera lagaka. Atileru lui yukuteleni nake Cristo kas. Bitigui liletak nugun gaunitili lera lasili. Nurunda bayuji gailaka nushkalachi gaka bunachi. Lengilungjen yukugubaz laya. Tugutsa kuingake lekabi bilalene. Lentumba jen kuingake kanaka lezu'u. Ikargake, lo yelabunachis kegake. Nurun kanin bitida Cristo. Naken shangru, len ruzue tzutzu idute le naka kaze. Le naka rureo. Rugawele, len rune ganaka tuz, niake le zeh lujita glubin. Atirijun idute le naka kaze, karene Dios ushunele. Lubili, chinati lenline Cristo. Para kabira ilanabe, jba ke izluyo lubili. Bishkerungli, sukaninakali ke izluyo. Lengrungli, katanabe jba ke? Kanitana, yuku jba ke izluyo ni. Bitikitanu le ni. Bitigagu le na. Bitikanu yatule de. Yukutele ni ilaniti, katichibugundu lega kijin. Kanina kagaka, letanabe bunachi. Len yukushba nazilu negeki. Lenakate, yukushbani. Taki bunachi, napagaka yelarernii. Tunga tului kuingaki kabunachi yudo. Lenga tului kuingaki nushirlaji. Lenga tusaka zigaka idutele zeh nakakas. Perushbani, bitikataka lengreu. Paragake inaberu, yukulerize lajiru, lo yela bonachis kero.